COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a poboación volve a medrar e Lugo leva medrando 15 meses consecutivos. Non é porque aumente a natalidade, nada diso, e pola chegada de inmigrantes. Dende xuño do pasado ano, a nosa provincia gañou máis de 2.500 habitantes. Dana, por exemplo, é mexicana. Chegou a Lugo no ano 2022. No seu caso, veu por amor.
Cuando yo vine para acá, me encontré al amor de mi vida, porque es el amor de mi vida, y Lugo sobre todo ha cumplido mis expectativas, una calidad de vida muy buena, la comida que me encanta, sobre todo la fabada, y la seguridad. También eso de sentirme segura aquí también me ha gustado mucho.
Julio Meza, hey colombiano, xa leva en Lugo 25 anos, veu para traballar, para buscar unha vida mellor para él e para a súa familia. No seu país, daquela, as cousas non andaban ben.
Concretamente, a Lugo llegué por unha hermana que lleva aquí sobre 32 años y vine porque, pues, en mi país las cosas no estaban bien, la verdad, no nos vamos a engañar. El tema de la violencia, el desempleo, falta de oportunidades. Y decidí venirme aquí a Lugo por mi hermana. Y la verdad, pues llevo 25 años y todos aquí en Lugo, todos. Y desde siempre trabajando, integrándome como debe ser a los gallegos, que son una gente maravillosa.
Agora mesmo somos máis de 327.000 habitantes na provincia, case 43.000 persoas que residen en Lugo son de fora. Xa suman o 13% da poboación. Algúns, como Julio, están perfectamente integrados. O seu fillo xa é universitario. El montou a súa empresa aquí e ten moito, moitísimo traballo.
Mi familia está aquí, mis hijos están aquí, ya uno está na Universidade de Madrid estudiando, haciendo psicología, gracias a Dios. Y sí, integrados aquí totalmente, con mucho trabajo por delante. Aquí decidimos emprender el tema de una empresa, después de unos años de trabajar, 18 años en una empresa, por X motivos me fui a esa empresa y monté otra, y la monté por mi cuenta y gracias a Dios trabajando a tope.
A chegada de inmigrantes foi un impulso para que a cidade de Lugo chegase aos 100.000 habitantes, pero tamén para que aumente o número de veciños e veciñas en concellos rurais. En Monterroso, por exemplo, o padrón subiu considerablemente nos últimos tempos. Nun concello dunhos 4.000 habitantes, arredor de 700 persoas son xente de fora. Eloy Pérez é o seu alcalde.
Viña oscilando normalmente entre os 3.600 e 3.700 habitantes. Semana pasada pedí que me sacaran un padrón actualizado e a semana pasada tiñamos xa censados 4.005 persoas. Vamos ver se isto se vai consolidando. Iso, pois, é unha moi boa noticia, porque cando todas as vilas do interior de Galicia, concretamente as máis rurales, pois se ve que están perdendo poboación, porque, claro, o empeoramento da poboación aí está e...
A situación demográfica mellora, pero aínda estamos lonxe dos máis de 370.000 habitantes que tiñamos no ano 96. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A borrasca Claudia mantén en alerta boa parte de Galicia. Deixou fortes refachos de vento nas últimas horas. Chegaron a velocidades superiores aos 103 km por hora a pasada madrugada na Serra do Xistral, en Muras. O vento tamén deixouse sentir con forza, con intensidade na costa, en toda a zona da Mariña. E Lugo tamén, pero menos. Así soplaba hai un intre. En Burela foron detectados refachos de vento que chegaron a superar os 96 km por hora, mentres que no concello de Viveiro, en Penedo do Galo, chegou a soprar a case 82 km. Todo o litoral da provincia de Lugo, a comarca da Mariña, está en situación de alerta amarela, o mesmo que a parte oriental, a montaña. En canto ás temperaturas, son inusualmente altas para esta época do ano. Destaca en Galicia, por exemplo, o rexistro en Ribadeo, cunha máxima que se achega aos 21 graus. Son case as 2:25.
COPE Lugo.
Estar informado.
Paradores, a empresa hoteleira pública invertirá 3,5 millóns de euros, 3 millóns e medio de euros nunha modernización, nunha rehabilitación integral do parador de Monforte de Lemos. Estivo hoxe visitando ese parador a presidenta da cadena pública, Raquel Sánchez.
Un importe de 3,5 millóns de euros que van a suponer, sin duda, pues en fin, un paso adelante y un plus en cuanto al servicio que podemos prestar a nuestros clientes, obras que van a consistir en la mejora de las instalaciones, la mejora de la decoración, la mejora también de la parte histórica y las intervenciones en la parte histórica del parador, y que sin duda, pues bueno, está muy en la línea de lo que estamos haciendo durante los últimos años.
A Garda Civil detivo na provincia de Lugo os 6 supostos integrantes dunha banda especializada no roubo de cable de cobre, unha banda asentada no noroeste peninsular. Foron interceptados cando operaban na zona da Fonsagrada. Son investigados por delitos continuados de furto e pertenza a grupo criminal. Ademais, no transcurso desa investigación, os axentes encargados do caso conseguiron recuperar unhos 5.500 kilos de cable de cobre telefónico supostamente roubado polos membros dese grupo. En Lugo, na cidade, o Partido Popular organiza unha mesa coloquio para poñer en valor o traballo que fixo o goberno de Joaquín García Díez do Partido Popular para conseguir, hai 25 anos, o recoñecemento da muralla como patrimonio da humanidade. O evento, aberto ao público, terá lugar o xoves, o 26 de novembro, ás 7 da tarde, na sede provincial do Partido Popular. Elena Candia.
Acompañaranos Joaquín García Díez, alcalde, impulsor do expediente que fixo da muralla que hoxe sexa Patrimonio Mundial da Humanidade, e Ignacio López de Rego, un dos arquitectos e o director do equipo que elaborou o documento técnico. Ambos, dende a parte de vista técnica e, sobre todo, dende o impulso político, foron quen de empezar un proxecto que conquiriu o reto que hoxe celebramos, algo que se conseguiu entre todos, pero que dende o Partido Popular queremos facer un acto de xustiza.
Máis asuntos. Comezan as clases de chinés como actividade extraescolar en 3 colexios da nosa cidade. Participan o Rosalía de Castro, o Illa Verde e a Anexa. A matrícula mantense estable nos últimos anos, arredor dunha trintena de alumnos de primaria e infantil. Ademais, dos profesores da Escola Oficial de Idiomas, nesta actividade xoga un papel fundamental a auxiliar de chinés nativa, que cada ano se suma a esta iniciativa. Nesta ocasión chega dunha cidade próxima a Pequín. Fernando Vázquez é o director da Escola Oficial de Idiomas de Lugo.
Iniciando a andaina na aprendizaxe de chinés como lingua estranxeira nos 3 centros de primaria, que son o CEIP Illa Verde, o CEIP Rosalía de Castro e o CEIP Anexa. Vai un pouco atrasado o comezo de curso, porque a persoa que vende o programa voluntario de Hampan chega un pouco atrasada por problemas burocráticos, non chega como o resto de auxiliares de conversa que están aquí o 1 de outubro, senón que aínda se incorporou agora o noso centro.
A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo deulle hoxe este mércores luz verde ao convenio para instalar unha instalación temporal dunha caseta de obra en terreo municipal para funcionar como comedor escolar na Escola Infantil Fingoi 2. O obxectivo desta actuación é darlle resposta ás necesidades urxentes das familias mentres non se executa unha ampliación do centro comprometida pola Xunta de Galicia. Jorge Bustos.
Este mércores a Xunta de Goberno aprobará o convenio que permite instalar unha caseta provisional nun torno municipal para ofrecer este servizo. Bueno, se existise unha vontade real por parte da Xunta, pois estas actuacións terían sido planificadas con máis tempo e o comedor pois non sería unha instalación provisional, senón que sería un investimento e unha ampliación do colexio. A falta de previsión pois xerou un problema á comunidade educativa e agora agardemos que cumpra con comprometido e deixen de escorrer a súa responsabilidade.
Tamén en Lugo, na cidade, dende hoxe está operativo un novo aparcamento público na zona de Fontiñas, en Rof Carballo, moi preto do Instituto Sanxillao. Boa falta fai nesa zona. Foi acondicionado polo Concello de Lugo. Ten 17 prazas, ademais dunha zona axardinada. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Dende este mércores fica aberto o aparcadoiro público e gratuito aberto na rúa Rof Carballo, da carón de Fontiñas, altura do Instituto de Sanxillao. Con isto solucionamos un solar que estaba convertido nunha lameira e ademais creamos 17 novas prazas de estacionamento públicas e gratuitas no entorno de Fontiñas, na parte máis alta.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas mediodía no circuito de emisoras da cadena COPE dende a Mariña ata a Ribeira Sacra. Boa tarde para todos e todas.